Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с инакомыслием — это атака на независимые средства массовой информации.
Глибоко занепокоєні.
Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Глибоко занепокоєні», і сьогодні для вас працюю я, Яся Вольвач, і мій колега...
Неочікувано Андрій Кобаля.
І сьогодні ми поговоримо про таке.
Пішов, але залишився. Президент Казахстану оголосив про свою відставку після 30 років правління.
Балканська весна. Чому протестують Сербія, Албанія та Чорногорія?
Британія може вийти з ЄС у квітні або у травні, або не вийти.
Глибоко занепокоєні.
Отже, 19 березня, у вівторок, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що відмовляється від повноважень голови держави. Але, одразу треба, мені здається, від початку сказати, що при цьому він залишається головою, ну, щось типу нашого Ради нацбезпеки і оборони, в них це просто Ради безпеки країни. І далі він залишається головою найбільшої партії Нур-Отан. От, про все це він заявив у вівторок, і західні медіа, всі медіа світу подавали це як історичне рішення, тому що, наскільки я розумію, для Середньої Азії, для цих пострадянських республік, це дуже нетиповий кейс, тому що були історії, коли помирали лідери цих республік, або якось інакше, або продовжувалися ці династії, так, тих, хто ще у 80-х прийшов до влади і керував цими республіками. Тут людина жива, відмовляється від влади, і що далі буде, невідомо, так? Тобто зараз повноваження на себе взяла, по суті, друга людина країни, голова, якби, парламенту, спікер парламенту, так? А хто буде далі, поки невідомо. І це дуже нетипова історія. І от я згадую, що я читав свідчення та думки людей, які самі живуть в Казахстані, кілька медіа збирала, і там всі говорять про невпевненість, про те, що типу, ми не бачили іншого президента, і в них оці речі одразу асоціюються з війною. Я навіть бачив кілька цитат, що «а давайте, щоб не так, як в Україні, давайте, щоб не так, як на Донбасі», бо в них зміна влади одразу асоціюється з якимись великими конфліктами.
Знаєш, мені в цій історії взагалі найбільше подобається та частина, де йдеться про невідповідність рішення Назарбаєва тому, що дозволяє і передбачає взагалі конституція країни, яку він очолює. Так, президент оголошує про свою відставку, попри те, що конституція цю відставку не передбачає взагалі. Крім того, як ти вже сказав, та людина, яка на себе зараз взяла функцію Назарбаєва, по суті, він, і це ще один прекрасний нюанс, він вирішив перейменувати столицю країни іменем, власне, Назарбаєва. Тепер Астана називається Нур-Султан.
Я чомусь подумав, що треба назвати Нур-Султановськ, знаєш, це в якомусь радянському дусі, а тут просто Нур-Султан.
Але цікаво, що Конституція і перейменовувати столицю не дозволяє.
Але її все одно перейменували.
Так.
Тобто дуже багато якихось юридичних нюансів в цьому всьому є. І от цікаво, да, спав ти, зранку прокинувся, заснув в Астані, а прокинувся в Нур-Султані.
Знаєш, насправді, коли я читала всі ці новини, мене цікавило очі. Як, на твою думку, можливо, твоя думка відрізняється від моїх роздумів? Дивись, той сценарій, за яким умовно почав іти Назарбаєв, ну, тобто, ми не можемо сказати, що він повністю пішов з тих причин, які ти вже назвав, але от він почав ніби іти з політики. Чи є сенс розглядати саме такий сценарій для президента Росії?
Мені здається, тут, тут інша історія, тому що в мене було одразу кілька теорій з цього приводу. По-перше, я не вірю, що Путін взагалі погодиться на таке чомусь. Я чесно розглядаю, я чув цю історію про те, що, наприклад, може Собянін, мер Москви, якось стане замість Путіна, коли там років за 5-7-10, коли він, скільки йому буде, під 70 або за 70, він буде не в стані керувати країною, він передасть владу, але все одно залишиться. Але мені насправді здається, я не хочу жодним чином образити жителів Казахстану, що от якщо дивитись на радянські, пострадянські республіки, як вони виходили зі своєї радянськості, так, якщо у нас було кілька президентів, у нас була революція гідності, коли змінили Януковича, бо він поставив той курс, який не підтримувала більшість в країні. Тут інша історія, розумієш, в Казахстані, по суті, не було навіть того, що сталося в Росії, так, коли Путін був якби приємником, да, після він з 90-х років, та він якби був приємником, і він якби друга людина, яка обіймає посаду президента в Російській Федерації, так? А Назарбаєв, він нічий не приємник, да? Тобто він був по суті ще лідером в 1990 році, він був лідером Казахстану, розумієш, це як з Лукашенком, наприклад, так? Тобто ми, ну, я не хочу в жодному разі ображати жителів Казахстану, але тут виглядає, що це ще інша історія про те, що вони ніби застрягли, знаєш, в якомусь умовному 95-му році, і Нурсултан Назарбаєв замість того, щоб тоді, да, передати комусь своєму владу, він залишився до кінця. І я не зовсім, поки що, я не експерт абсолютно в цій сфері, не експерт в Середній Азії, але мені здається, що це інший кейс. Хоча я майже на 100% впевнений, що Назарбаєв, звичайно, передасть владу комусь своєму, так?
Він вже, по суті, це і зробив. Бачиш, спікер парламенту донька.
Касим Жемар Такеєв – це спікер Сенату парламенту країни, який зараз керує, але ми вже сказали, що все одно Назарбаєва велика влада. Звичайно, що він передасть, я маю на увазі, що потім мають бути якісь вибори чи щось таке, і він передасть владу комусь своєму, і далі це може розвивати за путінським сценарієм. Але це знову ж таки, да? От в моїй уяві, да, оця людина, яка буде після Назарбаєва, це те саме, що сталося з Путіним. Коли йому передали владу, він переміг на виборах і далі керує державою вже скільки років.
Глибоко занепокоєні.
А я хотів на завершення цієї теми розповісти анекдот, умовно, так? Я так ніколи раніше не робив, але мені здається, він дуже класний. А це зараз анекдот, який з'явився одразу після відставки Назарбаєва, і він зараз дуже популярний серед і молоді, і різних кіл в Казахстані. Назарбаєв Такаєву, цьому голові Сенату, та, подарував автомобіль, але без керма. Такаєв каже: «Нурсултан Абишевич, а де ж кермо?» А Назарбаєв йому відповідає: «Ти, головне, газуй, а керувати я сам буду». Це прекрасний анекдот, який ілюструє, що насправді відбувається в країні.
Я не сміюся, просто бо вже чула цей анекдот не один раз, тільки з цієї причини. Але згодна з тобою в тому, що, очевидно, він якраз свідчить про те, як події будуть у Казахстані розвиватися надалі.
І наступна тема – це Балкани. Повертаємось на захід.
Повертаємось на захід. Це Балканська весна. Я одразу скажу, що це не якась новина або несподівана історія. Це історія про протести, які виникли одразу у трьох країнах балканських. Це Сербія, Албанія та Чорногорія. Ці протести виникли не цього тижня, не минулого тижня, деяким з них там вже місяць. Але зараз вже ЗМІ говорять про системне явище, яке ЗМІ вже назвали Балканською весною. Отже, протести у трьох країнах одразу, і спільного у них значно більше, ніж відмінного. Якщо говорити про...
Тому ми їх об'єднуємо.
Ми їх об'єднуємо, та, в якесь таке системне явище. Перша спільна і найголовніша, по суті, річ, яка об'єднує ці протести, це вимоги, з якими протестувальники виходять на вулиці, а саме це вимога до зміни влади. Якщо там, наприклад, у Сербії, Чорногорії йдеться про вимогу відставки президента цих країн, то, відповідно, в Албанії йдеться про відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром. Важливо, що протестувальники, які виходять на вулиці, вони не висувають якихось політичних гасел. Коли я кажу політичних гасел, тут я швидше маю на увазі євроінтеграцію або протест проти неї, тому що ми знаємо, усі ці країни, і Сербія, і Албанія, і Чорногорія, вони стоять на порозі.
Потенційні кандидати, по факту.
Навіть ось номер 1, 2 і 3.
Потенційні члени. Так.
Так, але люди, які виходять на вулицю, їх насправді не цікавить євроінтеграція, їх цікавить зміна влади або президента, або уряду на чолі з прем'єр-міністром. Приводи до протестів у цих трьох країнах, вони були різні. Якщо можна там, наприклад, говорити про Чорногорію, то тут йдеться швидше про корупційну складову. Там стався конфлікт між колишнім фінансистом правлячої партії. Сплило відео, на якому він передає главі цієї партії гроші. Відео дворічної давнини, зараз воно викликало таку хвилю. Якщо говорити про Албанію, Сербію, відповідно, там також йдеться і про корупційну складову, але в першу чергу, що рухає людьми і їхні вимоги, це якраз відставка влади. Важливо, що ці вимоги є доволі розмитими, і чим розмитішими є вимоги, як зазвичай і часто це буває, тим радикальнішими є протести.
Мені здається, чим більше розмиті вимоги, тим менше шансів на якийсь конкретний успіх, тому що, мені здається, для того, ну, протест і протестувальники мають завжди висувати якісь там 2-3 конкретні речі, і там одну з дві з них можна, наприклад, виконати, і тоді все вирішується або не вирішується. Ну, словом, а чи, до речі, чи є у цих лідерів чи є у цих протестів конкретні лідери там в цій країні цей, в цій цей?
Я хотіла одразу відповісти на твою ремарку про конкретні вимоги. Як бачимо, французам це не допомогло в свій час. Та? Тобто тут історія та сама, хіба що у французів все-таки є там якийсь маніфест з кількома там визначеними вимогами. Тут такого немає, як і лідерів протестів визначених, чітко їх також немає. Але цікаво, що насправді, попри такі радикальні вимоги, жоден президент або прем'єр-міністр, та, відставок яких вимагають, не виглядають як люди, які готові піти на відставку, якщо там кілька тисяч, кілька мільйонів людей вийшли на вулиці.
І ми рухаємось ще далі на захід, або не лише на захід, а на північ і захід, тобто до Британії, до Брекзиту. От Яся зараз вираз обличчя у Ясі такий, камон, чому ми говоримо
очі.
Ще й далі? А я, наприклад, off the record, ще коли ми домовлялись про тему цього тижня, я казав, що за Брекзитом треба слідкувати. Я не дуже люблю цю тему, тому що це відбувається просто вічність.
Підтримую тебе в цьому.
16-го року, по факту, і... Незрозуміло, важко в цьому розібратись, постійні якісь зміни, там на тижні депутати голосували за те, що там треба виходити з угодою, але якісь конкретні речі вони навпаки голосували проти них. І от я, наприклад, побачив, що ми ж традиційно пишемось у п'ятницю ввечері, повідомлення про те, що почався вихід Британії з Євросоюзу, тобто голова Європейської ради Дональд Туск отримав від прем'єр-міністерки Британії Терези Мей лист, та, тобто з якого починається процедура Брекзиту. Але до цього, наприклад, я читав, що як погодився Брюссель з Лондоном, що є два варіанти, так, або Брекзит відтерміновується і починається в травні, так, але до цього мають прийняти якусь угоду, так, щоб Британія не виходила без угоди. Це найгірший варіант. Але якщо Британія, парламент, в якому хаос абсолютний, ми це чули минулого випуску, якщо вони, коротше, не приймуть ці документи, то тоді Брекзит трапляється, здається, 12 квітня чи в квітні, словом, і це відбувається, наскільки я розумію, без угоди. І в мене, наприклад, не стикується те, що ніби Брекзит вже почався, але є два шляхи. От ти собі як це все пояснюєш?
Зараз у Британії дійсно є два шляхи, запропоновані Євросоюзом, але так само у Британії є так само і ще досі кілька варіантів, за яким вона може рухатись, ну, сама по собі, та? Тобто не виходячи з умов Європейського Союзу. Тобто ми розуміємо, що навіть якщо втретє британські парламентарі провалять угоду з Європейським Союзом, наголошую, втретє, двічі вони її вже провалили, то у них буде, звичайно, шанс вийти там до 12 квітня, як ти сказав. Але попри це завжди Британія може вийти без угоди, проти чого протестують абсолютно всі парламентарі, та, тому що якраз цей варіант вони відхилили ще минулого тижня, і цей варіант є неприйнятним як для економіки Британії, так і для економіки Європейського Союзу.
Ти сказала втретє, я от подумав, що якщо ще трошки почекати, можна буде в подкаст вставляти пісню «Моя попитка номер 5», просто без будь-якої прив'язки. Я, до речі, що подумав, що депутати ж всередині парламенту дуже проти того, щоб проводити знову другий повторний референдум щодо думки британців на те, чи треба виходити Британія з Євросоюзу. І мені здається, мій такий wild guess, що якби його провели, то всі настільки втомилися від цього, що, можливо, проголосували проти виходу. Бо, ну, я, наприклад, спілкувався з різними британцями, і які зараз там в Британії, тих, яких я зустрічав там десь там в барах чи ще десь тут, в Києві, які приїжджають. Я розумію, що це дуже різні люди. Ті, хто приїжджають, це, як правило, люди з великих міст, які голосували проти Брекзиту. Але всі вони кажуть, що населення настільки втомилося від цього Брекзиту, що навіть оцей Уельс, та, здається, і сама Англія, які голосували за те, щоб вийти, так, що вони часто, можливо, передумали, але біс його знає. Та будемо слідкувати за цією подією далі. І Яся запропонувала взяти таку не те, щоб лайтову тему, але не стільки новинну, скільки ну, таку тему для роздумів. Та британські вчені, обожнюємо британських вчених, конкретизуєш, так, Яся, з якого саме університету?
Вчені Кембриджського університету Великої Британії, наші улюблені британські вчені.
Так, вони назвали вік, у якому людина стає цілком дорослою, і це не 18 років, а, наскільки я розумію, тридцятник, або навіть трошки пізніше, тобто коли доформовується кора головного мозку і інші речі, і тоді людина повністю може бути якою, до речі?
Ну, за їхнім твердженням, тоді десь після 30, в районі 30, людину можна назвати дорослою. Тобто нам з тобою ще до цього далеко.
Ну, ми ж з тобою маленькі взагалі.
Нам тридцятника нема, дорогі слухачі.
Навіть близько,
так. Але дивись, коли йдеться про 30-річний вік, то тут швидше йдеться про те, що от саме в цей період часу, по суті, розвиток головного мозку і процеси вдосконалення людини, та, чим вона займається до цього часу, вони приблизно до цього віку і тривають. Тобто говорити про дорослішання як таке, хоча нас
але,
раніше...
Таки, да, це просто багатоградна фішка, розумієш? Мені здається, що ця дискусія да, і ці дослідження, вони про те, що дорослішання – це дуже... широка штука. Ну, тобто, наприклад, очевидно, що є відмінність між дитиною там, 10-річною, підлітком у 17 років і там, дорослим чоловіком або дівчиною в 25. І те, що кажуть вчені про 30-ліття, коли людина фізично доформувалась. Бо, наприклад, я б навіть так поділив. Є фізичні штуки, які пов'язані з дорослішанням, і тут кілька етапів. А є, наприклад, такі ключові речі для дорослого віку, як відповідальність. Так? Тобто, ну, наприклад, там, мені 22, так? І я вже беру на себе якусь відповідальність. Так? І це, якщо говорити про якісь соціальні речі, да, це дорослішання в соціальному сенсі. А фізичне дорослішання – це інша штука.
Ну, відповідальність – це не є біологічний термін. Відповідно...
Ну, я ж кажу так, бо тут можна поділити на чисто біологічні ознаки і на соціальні.
Отут швидше йдеться про біологічні ознаки, тобто зараз британські вчені стверджують, що ми можемо вже говорити і заявляти про те, що наш організм людський саме в 30 років вже є зрілим і дорослим, а не до того віку, попри те, що в школі нам раніше розповідали, що 18 років, ви вже дорослі, і ви маєте приймати рішення, яким будуть впливати на все ваше подальше життя, як вибір університету і так далі.
Я насправді, як за освітою історик, можу сказати, що насправді дорослішання в різні часи було в різному віці. Наприклад, у середньовіччі дітей називали маленькими дорослими, так? Бо вони як тільки от вони стали там на ноги і вміють щось робити, вони вже починали якусь роботу в селах, там, ну, може, десь і досі так. Та? Тобто діти мали брати на себе велику відповідальність. Але знову ж таки, це я повертаюся до соціальних маркерів дорослого віку і дорослості, якщо так можна сказати. І завершимо ми цей подкаст, знову ж таки, традиційно темами, які нам цікаві і на які, можливо, не весь світ звернув увагу, але ми хочемо звернути увагу вашу, слухачів громадського радіо. Окей, моя тема така. Газета New York Times опублікувала розслідування про хакерські компанії, які наймають різні уряди, різні держави, для того, щоб слідкувати і за злочинцями, і за різними громадянськими активістами. Наприклад, відомо, це... група, одна з таких компаній, їх багато, так? Але з розслідування New York Times точно знаємо про NSO Group, яку, наприклад, замовляла Саудівська Аравія, і чувак, який фігурує в цій справі, цей принц Сауд Аль-Кахтані, він, наприклад, пов'язаний, його підозрюють з вбивством журналіста Джамаля Хашоджі, як ми його називали, багато опцій. Та той журналіст саудівський, який помер, якого вбили так, в посольстві на території Туреччини, в посольстві Саудівської Аравії. І цікава фішка в тому, що насправді розслідування йде мова про те, що те, про що ми і так давно знали, про те, що в світі є хакерські компанії цілі, які наймають уряди і не лише уряди для того, щоб виконувати такі певні речі, які, можливо, за законодавством робити не можна. І мене ще зацікавило, що, наприклад, ця ізраїльська група, NSO Group, вона була пов'язана зі застеженням за наркобаронами мексиканськими, зокрема, за так званим «Ель Чапо», Мечта. Це голова клану Сіналоа у Мексиці. Це один з найбільших кланів взагалі наркокартелів у світі, латиноамериканському світі Мексика. Якщо брати Південну Америку, це вони одні з найбільших. Вони здебільшого спочатку не заробляли на марихуані, потім на транзиті, та бо колумбійський інший кокаїн він все одно проходить через Мексику. Словом, Ель Чапо це один з таких Пабло Ескобарів, можна сказати, 21-го століття. Я нагадаю, що там його не так давно. Ель Чапо заарештували в січні 16-го року, і, до речі, йому якийсь вирок оголосять вже влітку цього 19-го року. Будемо, до речі, слідкувати. Словом, ми ж пам'ятаємо про те, що це актуально ще не для того, що Росія теж використовує інтернети, та з великої літери в лапках мережу інтернет. І ти розповідала про фабрику тролів і всі ці речі. Якщо ми знали про те, що, наприклад, Росія використовує хакерські команди для того, щоб там може втручатись вибори в Штатах, в інші штуки, і ми бачимо, що це насправді глобальний тренд, так само як приватні військові компанії є не лише на території Російської Федерації, і Китай так може робити, і Сполучені Штати так робили давно, починаючись там з різних кампаній в Африці. І це такий ще один глобальний тренд нашого світу сьогодні, у 2019 році.
Тепер я коротко, у мене зовсім інша історія, і вона для мене особисто пов'язана з умовним таким дитинством. Дісней, той, якого всі ми знаємо, за 52 мільярди доларів купив усім відому і легендарну, ну, як мінімум, студію 21 сторіччя Fox. І разом з нею він купив права на купу фільмів, включно з Титаніком, і всіма тими фільмами, які ми знаємо, любимо, там «Міцний горішок».
Тут зараз має грати пісня Селін Діон, та що коли Ді Капріо падає і там тоне, пам'ятаєш, в останній сцені, в одній з останніх? Сімпсони, до речі, теж, здається, входять в список.
Сімпсони, «Аватар», тобто все, що ми
«Аватар»
знаємо.
«Аватар» мені не шкода.
Отже, куплена була студія і права на ці фільми, канал National Geographic туди ж. Тобто сталася така... Ну,
я просто фанат Discovery, сорі.
Окей, але цікаво, що одразу після цього компанія почала вносити свої зміни. Зрозуміло, що пояснень там цьому немає, але, зокрема, вирішено було, Disney вирішила продати компанію Fox 2000, яка зняла також відомі фільми. Про їхню якість можна сперечатись довго, там «Диявол носить Прада», «Життя Пі», яке брало участь в одному з Оскарів, здається. Здається, навіть виграло якийсь Оскар. Не можу точно сказати, але так чи інакше фільми доволі відомі. Отже, цю компанію буде закрито, і всі фільми, які вона зараз виробляє, вони також їх намагаються згорнути якнайшвидше, не пояснюючи причин. Але цікаво, чим ця історія насправді закінчиться. Така співпраця таких величезних корпорацій, вона на тлі зростання Нетфліксу насправді виглядає так, як загроза трошки для Нетфліксу, ні?
Я не знаю, мені складно сказати. Я, в принципі, не вважаю загрозою конкуренцію. Так, зрозуміло, що Netflix після такої транзакції може трошечки, як це вічливо сказати, вони можуть подумати про те, що справді в них з'явився ще один великий, величезний гравець, да, тепер ще більший, який хоче чи вже відкрив онлайн-платформу. І, словом, коротше, для мене, як для споживача продукції Netflix і взагалі споживача західної, американської, можна сказати, кінопродукції різної, для мене це добре, тому що це конкуренція. Подумають, може нам зробити ще одне щось таке велике, як «Гра престолів», «Володар перснів», щось таке епопею якусь, так, яка буде цікава багатьом, зробити якийсь такий бестселер, і я залюбки його подивлюсь.
Тобто це радше хороша новина.
Для мене точно так. Для них і для фінансових директорів, я думаю, вона змусила їх трошки посивіти.
Ви слухали подкаст «Глибоко занепокоєні».
Сподіваюсь, ви не посивіли. При мікрофоні була Яся Вольвач та Андрій Кобалія. Щосуботи ми о 18:15 розповідаємо про те, що ж відбулось у світі за тиждень. That Russia was responsible for this reckless and despicable act. They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah. Борьба з инакомыслием. Это атака на независимые средства массовой информации. Глибоко занепокоєні.